Вие слушате обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, който се проведе на 10 април.
Този час на деня в студиото на Радио К2 започваме обзора на информационно-публицистичния ден. Днес четвъртък, 10 април 2014 година. Мои гости с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
И с много голямо възмущение ще започна обзора с днешния факт. Отново Народното събрание не работеше. Отново кворум няма, отново се кандърдисваха да работят. Кажете ми много ви моля, това са все пак възрастни хора. Ясно има, че влизат в една предизборна кампания. От това зависи коя партия колко ще спечели, включително и от тяхната работа в тези предизборни дни. Що за маниер е това, дори и в днешния ден Народното събрание да не работи? Как го оценявате ви? На всичкото
дълги,
отгоре дълга.
Да.
Първан Симеонов.
Днес имахме възможност да изнесем едни данни за общественото мнение. Доверието в парламента е около 12% и има нисходяща тенденция.
Толкова ще бъде. При това безделие.
Ако има нещо успокояващо, то е, че то долу-горе винаги е било там. Но поне някакси тук не се вижда особена светлина в тунела. Тунела е продължителен и тъмен.
Бойко Борисов казва, те са длъжни да си осигуряват кворума. Под те разбира БСП. Но аз това щях да кажа. Той е също депутат заедно с Станишев. Колкото е длъжен Станишев, толкова е длъжен и той. Едните и другите са длъжни да работят. Защо непрекъснато опозицията в този парламент прехвърля отговорността за кворума само върху управляващите? Борис Попиванов.
Парламентаризъм изобщо, но заедно с това, това не променя вината на самите управляващи, които би трябвало именно в тази сфера да подадат един урок от държавничество
на
опозицията с своето постоянно присъствие, ако мога така да се изразя. Разбира се, в рамките на възможност, защото това сме оговорили друг път в това студио. Никога не е възможно да осигуриш абсолютно всички депутати.
Понеже
винаги няма няколко тримачни, на петима, шестима не могат да присъстват по различни и то уважителни причини.
Точно това ще я да кажа сега. Ако някой е болен или ако са го пратили
делегация
в
и така нататък,
делегация, случва се, чужбина, да, това са уважителни
постоянно,
причини.
Постоянно се случва, искам да кажа.
Така е.
Но въпросът е, че една немалка част от тези хора възприеха, изглежда, и предизборната кампания като повод да сметна, че този ангажимент е по-важен. Това, с което вие започнахте, не виждате, че има, че не виждате те, че идва предизборна кампания. Може би точно това виждат.
И само с това се занимават.
Да, в това се съсредоточават.
Да,
добре, имат време. Имат време. Кампанията не е обявена. След няколко дни ще излязат в великденска ваканция. Един месец ще бъдат в ваканция. Това ще бъде времето.
По места са започнали от някои следници.
Да, много рано тръгна този път предизборната кампания.
Една значителна част от видни фигури, включно народни представители от ГЕРБ и от БСП, са постоянно на някакви срещи в провинцията, и то всеки ден, поне това, което чета в информационните агенции. И смятам, че това е едно от обясненията.
Да.
Което не е оправдание, просто обяснение. Да.
Няколко дни тук огромни като количество коментари на темата спират ни еврофондовете, средствата от еврофондовете според опозицията. Не ги спират според управляващите. На всичкото отгоре с това явно ще се спекулира до изборите. Спират ли ни ги или не ги спират според вас финансите?
Ние не мога ги спечелим, пък дали ни ги спират?
Това е по-голям
въпрос, разбира се. Но понеже непрекъснато това се набива в съзнанието на избирателите, няма да има евросредства, другите казват, не, напротив, ще има. Според опозицията, виновни са сегашните управляващи. Според сегашните управляващи, този прословут доклад, който е внесен в Европарламента, се отнасил за стар период, за 2012 година. Вие наясно ли сте какво се случва с еврофондовете?
Случва се предизборно в конкретно за
Борис Попиванов.
Случва се предизборна кампания не просто в България, на нивото на Европейския съюз и на европейските институции. И тук има го този момент, който е безспорен, който е установен. Той не е тема на някаква конспирация или нещо такова, че ръководните среди на ГЕРБ използват своите контакти в Европейската народна партия, за да притискат европейски институции по един или друг повод да дават силно отрицателни оценки или препоръки за България, разбира се, оправдани. Но при всяко положение инициативата идва от тук, от България. Което, естествено, не е много приятно, но трябва да си има предвид, че най-малкото до провеждането на европейските избори ние трябва да гледаме с едно на ум на абсолютно всеки сигнал, който издава Брюксел спрямо нас. Защото това не е само спрямо нас, това е спрямо всички други държави членки. Критиките спрямо Унгария и така авторитарните тенденции в режима на Орбан почти изчезнаха заради възможността той да донесе на Европейската народна партия много сериозно присъствие в Европейския парламент и така нататък. Тоест, че тези неща, които по принцип би следвало да бъдат резултат на обективна преценка на някакви критерии, свързани с демокрацията, ефективността, корупцията и така нататък в целия Европейския съюз, до изборите биват до голяма степен забравени, подменени с предизборни аргументи. За съжаление, това е европейската картина, не само българската, и ние ще го имаме предвид.
Понеже споменахте Орбан и се сетих, когато Оланд спечели изборите във Франция, се заговори за идването на една мощна лява вълна в Европа. Само след известно време социалистите във Франция получиха тежък удар на местните избори. Пак от Франция тръгва. Но за капак на очакванията за лява вълна дойдоха и резултатите от националните избори в Унгария. Означава ли това, че лявата вълна няма да се състои, или това са две изключения, Франция и Унгария, макар че никак не са малки, дори само те двете да са?
Аз тук имам едно по-особено мнение. Смятам, че Унгария именно и мощното преизбиране на Орбан е потвърждение за налично лява вълна. Защото който е следил предизборната кампания в Унгария, може да се убеди, че нямаше по-социална и по-лява партия от Фидес на Орбан.
Така, първо, като второ, обещанията му са същите.
Не само обещанията му същите, действия му същите. Значи, да. Може ли да твърдим, че имаме дясна вълна в ситуация, която ти постоянно на всеки няколко месеца увеличаваш доходи и пенсии, намаляваш цените на парното на тока на природния газ през 3 месеца?
Така, но има една малка, изключително съществена подробност. Гласовете, които печели Орбан, отиват в ЕНП, не отиват в ПЕС.
Така е, така е.
Така, че не може да казваме, че Орбан е потвърждение на това.
Не съм сигурен, че това е десен вот. Това е ляв вот до голяма степен.
Ляв вот, ама носи десни гласове.
Да, разбира се, да.
Така, защо лявата вълна някак... се спихна предварително.
Унгарски избирател оцени, че Орбан до голяма степен поддържа социалната държава на фона на нейния разпад в Западна Европа,
да.
И дава нови шансове, дава издържливост, дава и устойчивост.
Аз питам за лявата вълна, защото и социологическите проучвания, които идват от Европа, сочат, че и там ЕНП и ПЕС са с изравнени възможности. Няма едно подавляващо мнозинство на едната или другата партия, т.е. лявата вълна, която очакваше Европа, или поне политолозите на Европа, някак не се случва. Какво всъщност се случва в Европа? Първан Симеонов.
Мина
през Европа.
Орбан е доказателство за една друга вълна,
така?
Която така пак с амплитуди, като всяка една вълна, залива европейския континент и на изток и на запад. Това са едни такива социално-консервативни, понякога националистически звучащи, бих ги определил като нови консервативни сили, които се появяват навсякъде и на Запад и на Изток. На Запад те, разбира се, имат понякога много по-такива неолиберални послания за минимална държава. На Изток няма как да е така, очевидно. Но на Изток Орбан е нещо, което и Качински бяха в Полша. Те съчетаваха, те говореха добре, еднакво добре и на богати и на бедни. Успяваха да бъдат десни като политическа традиция, като консервативна традиция, като близост до националното и до религиозното, а в същото време успяваха да говорят постоянно за семейство, за солидарност, за доходи. На всичкото отгоре в Унгария ние наблюдаваме нещо, което е показателно и в друг смисъл за Европа. Силно присъствие на радикално дясна партия.
За Унгария и за това какво се случва в Европа ще продължим. И в студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Юлиана Гаджева, и втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 10 април 2014 година. Продължаваме още с анализа на това, което се е случило в Унгария и това, което предстои да се случи на евроизборите, като ще ви помоля да коментирате и последните изследвания, както за Европа, така и за България. Прекъснахме Първан Симеонов, продължете си, моля, мисълта.
Мисълта ми беше за това сериозно количество национал-консервативни, да ги наречем така, най-общо политически сили с различна степен на радикалност, някои от тях по-радикални, някои по-антиемигрантски настроени, други по-кратковременни като явление, но обхващащи повсеместно европейската политическа карта. На всичкото отгоре част от тези политически сили се институционализират, т.е. стават дежурна част от политическата традиция.
Така?
Още повече, че в Унгария ние виждаме едно неуспешни икономически резултати, в същото време много социални резултати. Тоест нещо, което в България не видяхме някакси.
Да.
Дянков и Борисов не бяха особено социални.
Так му щях да ви попитам, Орбан ли е унгарския вариант на Бойко Борисов?
Бойко Борисов с национализъм, примерно.
Да.
По-скоро Берлоскони е италианския вариант на Бойко Борисов. Казвам го на шега, като че ли аз не се сещам за друг пример на успешен популизъм. Знаете, че сега е много модно този тип политически сили да бъдат наричани популистки.
Да.
Отделно от това да бъдат обвинявани в посегателство на демокрацията, отделно от това да бъдат обвинявани в някаква свръхконсервативност за това, че там намаляват броя на депутатите, позовават се на Бога и тем подобни неща, които изглеждат анахронични. На всичко отгоре имаше огромни протести. Имаше страхотно брожение в Западна Европа срещу този човек. А сега той отбелязва на макроекономическо ниво добри резултати, на социално ниво пак добри резултати. Звучи като къде е уловката?
Да. Къде е текста с дребни букви?
Да, къде е текста с дребни букви? В това отношение на мен той повече ми прилича не на Борисов, ами на, на Ердоган. Един човек, който успява да бъде същевременно една народна партия, достатъчно социална, достатъчно национална и достатъчно консервативна.
И достатъчно независима. Защото прави впечатление как Виктор Орбан водеше външната си политика. Той никак не се притесняваше да гледа едновременно и на Запад, и на изток, и да си търси и гони само интересите на Унгария.
Да, без съмнение, не е обърнал гръб на Запада. Обаче.
Да, нито на Запада, нито на изтока.
Да, на изтока, меко казвам, също не е обърнал гръб. И ми се струва, че поне за момента някакси това изглежда успешно, като серия по резултатите. Нека добавим и политическата харизма на това. Най-забавното е, че това не е някакво моментно харизматично явление, каквито ние сме свикнали. Виждаме ми си е политическа традиция на Фидес, която си е стара в Унгария. Тоест, както тук ще съглася с Яне Янев, той по Яне Янев каза, понеже Яне Янев имаше сходни пароли на Виктор Орбан, между другото, Яне Янев говореше за същите неща, за нова конституция, за намаляване броя на депутатите. Той говореше силно консервативни, радикално консервативни формули в определени
моменти.
Дали
ще се зарадва Орбана, ако чу как го сравнявате с
Не
знае,
но Яне Янев каза нещо много вярно. Орбан ще цитирам по памет, показва, че политиката може да е нормален процес, т.е. да постигнеш резултати и да бъдеш оценен. Тук в България е обикновено обратното. Ако постигнеш резултати, те оценява историята, а пък избирателите непосредствено те махат и то с шутове, защото постигането на резултати при нас първо мина през социална болка. Това, което, за съжаление, и това управление, и предишното нямаха куража да направят. Казахте социологическите изследвания, някакси неусетно минахме към Яни Янев. Социологическите изследвания в България в момента показват, че може би ГЕРБ има по-добри изгледи да спечели европейските избори като подадени гласове, но нещата са трудно предвидими.
Каква е разликата между първите две големи партии?
Минимална на базата на заявените декларации на хората, но на базата на анализ, експертиза и прочее, можем да кажем, че разликата на самите евроизбори, ако нещо, разбира се, не се обърка съществено, може да бъде около и над 100 000 глас.
Така.
Сега, номинацията...
Едно депутатско място.
Примерно, номинацията на господин Пеевски за евродепутат може да направи тази разлика е по-голяма, защото спомнете си как подейства това изявление на Ахмед Доган, че той разпределя порциите. То стегна протестно гласуващите и те отиваха в ГЕРБ тогава. Нямаме основания да смятаме, че и сега, че сега ще се случи нещо много по-различно. ДПС е стабилна величина, тя вероятно ще има своите трима евродепутати.
Значи, издигането на Пеевски за кандидат пак ще удари БСП, а не ДПС.
Да, и аз имам тук...
Нека да довършим.
Трудно е ДПС да бъде ударен от нещо подобно. ДПС ще демонстрира сила, ще даде важно послание на своите. На всичкото отгоре ГЕРБ на среща ще получи една много хубава топка. Не за пръв път тия две политически сили са подозирани в приятелски огън, т.е. бийки се помежду си, те си помагат. Даже ако бях привърженик на конспиративния прочит на политиката, ще я кажа, че и това са обсъждали на това прословото кафе.
Да,
или на някое друго, не толкова публично кафе. Казвам го с усмивка, разбира се. ДПС е традиционно силна величина и може би между 300 и 400 000 гласа ще бъде нейния резултат. Това лесно може да се предвиди. Разбира се, може и лесно да се сбърка, като се правят такива сметки на коляно. Рано е за прогнози. Точно защото е рано за прогнози, аз не искам да казвам от по-малките кой има шансове, кой няма, за колко, знаете, колко се обесцениха прогнозите. Всеки брой евродепутати, то е 6, он е 5, другия 1 плюс 1 и така. Това е просто някакви на килограм изчисления, но да кажем, че измежду малките България без цензура има най-реални изгледи. Реформаторския блок като че ли е поел надолу. Там номинацията на Делян Пеевски, пак кои отиграят добре, може да подейства до някъде съживяващо. До някъде съживяващо може да подейства и преференциалното гласуване, защото така и двата електората на
да, ще бъдат задоволени, България, могат гражданите да избират,
да, и на ДСБ ще намерят някакъв смисъл да гласуват. АБВ може да намери някаква сламка в номинацията на господин Пеевски. Сигурно мисля, че вече я намира, има изказвания в тази посока, т.е. и там могат да живнат нещата, защото и там в момента като че ли изглеждат под чертата. НФСБ и Атака е много интересно. Всички очакваха някакви подскоци при Атака, някакъв йо-йо ефект, да, на тема русофилия. Не се вижда до този момент нещо подобно. Напротив, Националния фронт за спасение на България пък е една трудно познаваема величина, но в този момент силите на двете формации изглеждат изравнени. Така че, ако ми позволите така да го обобщя, три със сигурност, четвърта политическа сила с много голяма вероятност, всички останали ще трябва доста да се изпотят, за да имат представителство в Европарламент.
Днес слушах отново Андрей Райчев. И той пак повтори тезата си за 1 400 000 и че всичко е наистина в пълен паритет и оттам пълен блокаж.
И бих казал, че в пълен паритет.
Първан Симеонов.
На европейските избори твърде вероятно се получат резултати примерно за ГЕРБ 700-800 000 гласа. Реформаторския блок 130-40 000, казвам от днешна гледна точка. Може така съвсем друго да стане, но по приноса от европейските избори. А пък от другата страна ние ще имаме ни 350 към 400 000 гласа за ДПС и защо не 600 000 за БСП. Тоест проправителствените, открито проправителствените сили. Да, генерално е паритет в обществен план и така нататък, но вече на микрониво, ако анализираме за тези избори, проправителствените сили би следвало да имат повече гласове,
да,
и повече места. Само че тук ще почне надмогването на интерпретациите.
Да.
Тук ще стане
и
страшно.
И тук е страшно, да, защото те ще претендират, че са победили, но ще си броят заедно,
да,
гласовете. Бойко Борисов и ГЕРБ ще претендират, че са победили, защото ще си броят само техните гласове, да, спрямо гласовете на БСП.
Които вероятно ще са повече.
И тук ще цитирам вас самия, Първан, че в нощта на изборите ние сме свидетели как всички са победили. И всеки както с нещо е победил и всеки се бие в градите, че
както правилно отбеляза професор Михаил Константинов, все пак се оговорката, че тези, които станат под чертата, няма да.
Да, те единствено не са победили. Те пък ще обясняват колко опорочени са били изборите.
Разбира се, да.
Което от сега се готви.
От сега се готви, се обясни, ще бъдат не само опорочени, ще бъдат
Борис, значи,
първо, като няма да им бъдат предоставени възможности, а защо не да се оспорват самите избори като фалшифицирани. Единствено си го е начин да се каже защо е станало така, а не по някакъв друг начин. И това наистина, за съжаление, и управляваща и голямата опозиция, ако така може да наречем парламентарната, достатъчно много наливат вода в мелната на подобен тип обяснения след изборите. Дават достатъчно основания да съберат, така да се каже, факти, твърдения и слухове през кампанията и месеците преди нея, за да могат да ги извадят на 26 май. И сега, разбира се, отделен въпрос какво ще им помогне това чак толкова. Аз искам да се върна на кафето.
Така. Не, ще съчетаете и следващия ми въпрос. За какво им трябва на ДПС да издигат Пеевски като кандидатура за евроизбори?
Там се въртя.
Значи, почнете от кафето, но стигнете до Пеевски.
Не, то е едно и също.
Да, добре.
За мене. Кафето и Пеевски. В случая, поне моето обяснение, повтарям, мое лично, не претендирам, че непременно е така.
Всеки в това студио говори в лично качество.
Да, но на мен така ми изглежда, че номинацията на господин Пеевски не отразява някаква негова заприлична власт, която той се налага върху ДПС.
А всички говорят, че това е, да, се крие.
Да, съмнявам се. Аз имам от край време съмнение, че наистина той командва парада така в ДПС, от една страна. Второ, нито сметам, че ако от гледна точка на това ДПС да демонстрира своята безнаказаност, няма нужда от публично демонстрация на своята безнаказаност. По-скоро, да, по-скоро повтаряме според мен, идеята тук наистина е такава, която обществените тенденции и медиите подсказват последните, да, няколко дена в контекста на неговата номинация на Пеевски. Идеята е ГЕРБ да спечели изборите. Европейските избори. идеята на ДПС е гарантира европейските избори, защото в ДПС добре познават настроенията в БСП, които все повече и повече са анти-ДПС.
Така е.
И настроения, които при една победа, при едно първо място на БСП на евроизборите, не биха оставили ръководството нито за секунда спокойно, преди то да поиска преразглеждане на типа отношения в рамките на управлението и да наложи на ДПС своята воля, която в момента не може да наложи, защото все пак, знаете, втора политическа сила са БСП и са притиснати, и всичко останало около тях не е много благоприятно.
Тоест, повтаря се 2009 година в малко по-различен вариант.
Да,
по-различен вариант,
понеже тук не става дума за загуба на властта. Mm-hmm. Напротив, ДПС ще иска според мен да остане с БСП на власт. Защото тя знае, че по-лесно може да контролира
БСП
колкото ГЕРБ. Именно колко е победоносен ГЕРБ. Затова ще предпочита да остане правителство. За тях е много важно това правителство да не бъде изключително успешно, БСП да не бъде възходяща политическа сила, която се издига на гребена на вълната, става първа политическа сила за първи път от 9 години. Нещо, което със сигурност ще повиши самочувството и на позитивно, и на местните структури, които ще увеличат натиска си върху самата партийна централа за подобен тип разглеждане на отношенията, които са много болезнени, особено когато става дума за областни заместник, областни управители.
Въобще за местните структури, структури и назначенията там, да.
И въпреки, че тенденцията, както господин Симеонов отбеляза, е ГЕРБ да бъде с по-големи шансове да бъде първа политическа сила, това все пак не може да се вижда като напълно сигурно от наша гледна точка. И затова ДПС не могат да разчитат само на това, че такава е тенденцията, а вероятно биха направили нещо подобно, за да подпомогнат подобна тенденция, като изнесат най-силни си кос.
Е, добре, но тогава ГЕРБ ще има пълното основание да поиска и да се бори за предсрочни избори, в които не е ясна ситуацията, кой ще спечели, кой ще загуби, ДПС дали отново ще бъде балансьора.
Това е така, обаче на базата на опита си от изминалото лято и есен на миналата година, ДПС и БСП според мен не са убедени, че всяко искане за предсрочни избори води до такива.
Именно, да, без съмнение се разчита на това, че ГЕРБ реално опита вече и то много настъпателно да постигне такъв резултат, но видяхме, че просто не се получи. Може би времето не е било подходящо, може би българите не искат наистина това. Може би те просто трябва да се научат да защитават интересите си, а не да служат като...
Кой за ГЕРБ ли говорите?
Не, за хората, за българите, за избирателите говоря в момента. Да не се поставят в такава ситуация, че да бъдат употребени за интересите на една или друга политическа сила. Защото наистина около миналогодишните протести имаше много сиви моменти около това защо продължава и как продължава толкова дълго този протест.
Да.
Така че ако се разиграе наново един подобен сценарий, мисля, че дори би бил много по-краткотраен, отколкото беше този миналата година.
А версията по-добре да отиде в Европа, отколкото да предизвиква толкова бурни протести и реакции в България.
Моето изцяло хипотеза.
Не, ако го сложат на първо, второ, трето място, значи наистина го гласат да си отиде в Европа.
Не съм сигурен дали той би искал дори. Защото той според мен се чувства по-малко комфортно там, отколкото тук. Всичко може да се каже за Певски, но според мен не е такъв човек, който би искал да отиде там, където му е некомфортно.
Да. Абе, те да знаем. Може пък да му е комфортно в Европа.
Има разлика между това. Едно да се съгласиш да бъдеш номиниран и да участваш в изборите, а съвсем друго е да приемеш евродепутатската позиция. Да. Нали, смисъл, това едното няма връзка с другото.
Точно така е.
Освен това, така и така вече зафламена тенденция покрай тези евроизбори. Маса народ да участва в тях с тезата, че няма да...
Да, че няма да отиде, да.
Няма да се явява.
Защо той да не е един от тях?
Защо да не е един от тях? Да, повтарям, това е само хипотеза, не знаю.
Вече с вас мисля, че говорихме, но още веднъж ми се иска да спрем на това интересно явление в България по две партии в една ниша. Вдясно ГЕРБ, Реформаторски блок, вляво БСП, АБВ, Атака, НФСБ и някъде там блуждае и България без цензура. Какво е това? Да, затова казвам, някъде там блуждае. Не знам точно къде. И при патриоти, и при леви, защото има много леви обещания, и при десни, защото казва, че ще бъде дясно-центристка формация.
Центристка.
Защо се случиха такива сдвоявания в България? Защо не могат партиите да си защитат нишата, тези, които ги припознаваме като партии от... по-дълго време. ГЕРБ защо не си защити дясната ниша? БСП защо не си защити лявата ниша? Защо допуснаха да се развиват алтернативни движения и партии в самите техни ниши? Първан Симеонов?
Нишата на национализма, ако искате да почнем, там има и там, нали, го има и ВМРО, това е историческата организация. Все пак...
И затова казвам, че Бареков и в патриотичните ниши се намесва.
Да. Може би, защото тая ниша е една от най... нишите, които се привиждат като най-лесни, най-бързо растящи, с най-бързи възможни ползи. Вие помните, че национализма беше абсорбирал целия наличен протест в себе си. Така в най-силните си моменти съдържаше не просто национализъм, тя съдържаше всичко протестно въобще. От Минчо Христов и Стела Банкова до Боян Расате, през Павел Чернев и Петър Берон, каквото се сетите, протестно, радикално.
И Петър антисистем... Берон не беше в Атака, те бяха в един патриотичен съюз.
Все тая, нали, въпросът е, че бяха в онази ниша. Тази ниша някакси в един момент толкова бързо се разви и взривно, че тя не може да остане така хомогенна. Просто генезиса и беше такъв на всичко отгоре. Атака съчета две идеи табу от времето на прехода. Идеята за нацията и идеята за социалното. Националната и социалната идея. Тази ниша изглежда толкова плодородна, че всеки си мисли, че там може да спечели бърза реколт. И за сега се оказва, че може да се печели реколта там, обаче генерално реколта не е толкова голяма, че да се прескочи бариерата.
Тая реколта не може да изхрани.
Просто много примамлива беше тази ниша.
Примамлива е, ама тя носи колко процент?
Арендатора не може да
изхрани. Да, дори арендатора не може да изхрани.
Отделно сега, що се отнася до ГЕРБ и до реформатори, там пък причините са други. Значи, там причините са географско-политически, го кажем така. Ако България има една партия на по-малките населени места на селата, на бедните, унеправданите, старите и прочее, има една масова народна, да я наречем така, партия, която е в големите градове, там където са съсредоточени всички българи, има една елитарна формация, винаги, независимо как се нарича. Тоест ГЕРБ и реформаторски блок не са едно и също. Едното е в областния град, другото е в София, казвам го изключно профански. Така че и тук, нали, различни неща. Сега, за АБВ, това е конюнктура, това е вътрешно партиен бунт. Аз съм убеден, че голяма част от хората, които ще гласуват за АБВ, просто ще гласуват ей така с злобата да съборят Станишев. И тук, значи, т.е. аз между тия сдвоявания, трите не мога да намеря особен паралел.
Но те съществуват.
Съществуват,
разбира се. Независимо от това, че ние не намираме съществува, паралел.
Да. Съществуват. Питах се да ги обясня по много такъв опростен начин, дано не е обидно опростенчески. Но АБВ е нещо като БАСТ. ГЕРБ е нещо като синьо, ама разтворено в много сиво. А пък Атака и НФСБ са чиста конкуренция. При това те много се различават. Атака няма толкова възрастен електорат и не толкова социална компонента, колкото НФСБ, например. Даже НФСБ, ако им слушате изказванията, те хората, част от тях не държат да кажат, че са националисти. Те разглеждат себе си като адвокати на унеправданите, което не е задължително националистическо. И вие като видите Атака, кога скача нагоре, скача в времена, когато се говори за пари. Не времена, когато се говори за етноси, там за нации и така нататък. Въобще не скочи след никаква катуница, както гледам сега, не скача и след никакъв Крим, скочи след едни протести от бедност. Така че нормално е в тази ниша да има повече кандидати. Вече за другите, между другото, казвате Бареков, там е най-примамливо, първо, защото от него ще зависи много. Второ, защото той е така поливалентен политически играч. Вие казвате дясно центристски, но той е класически центристски. Ако видите там разбивките, вие ще видите, че някакси средният човек е при Бареков. Човекът е от средното населено място с средното образование и средните доходи. И казвам го с усмивка, разбира се, невъзможно са такива стилизации, но това е много точно политическо позициониране, защото в очертаващата се битка на два лагера, много хора ще потърсят третата опция. Ще кажат, бе, ните и други са маскари. И там си правят добре политическата смирка.
Добре, защо два пъти преживяхме месията, дойде Сакскобургготски, появи се Бойко Борисов. Този път в тази доста изострена обстановка и тази патова ситуация в властта, в Народното събрание, между партиите, защо не се появи месията отново? Защо не го роди българската политическа ситуация? Какво попречи отново да имаме един бял кон, дето ще ни оправи за там дни, месеци, седмици?
Възможно хората Юлиана да са Гачева. Се изморили, да са останали разочаровани, защото веднъж месията дойде от чужбина. Втория път месията дойде от така низините един вид. човека без политическа кариера, без нали, тези атрибути, които сме свикнали да наблюдаваме в политиците. И в момента виждаме, че се роят така доста нови формирования, били те партии или някакви движения, но те не са като че ли успешни. Не могат да овладеят вниманието на хората, да поведат, така да се каже, някаква кауза, дори една да е, но успешна. Не виждаме такова нещо. Бареков, който така уплътнява няколко образа, но като че ли залага в голяма степен на доста изхабения имидж като продукт и стратегия на Бойко Борисов. И виждаме, че в момента няма такова ново, което да поведе хората. Дали не е произведено още, не може да се твърди със сигурност. Но доколко всъщност бихме повярвали, ако се появи едно такова ново лице, аз, честно казано, съм значително скептична.
Да. Защото... Не, явно за тия избори няма да се появи вече.
Да, но дори и за следващите или за последващите съм сериозно скептична дали хората биха се качили отново на същия влак.
Борис Поп Иванов.
Привърженик на разбиването, че не фиговите раждат епохите, а епохите раждат фиговите. Тоест, потребността, наличието на кауза си ражда фигура, която тази кауза да яхне най-малко. Да. 90-та да яхне.
Да.
99-та, 2000-та година в България е ситуация, в която има повсеместно умора от целия модел на първото десетилетие на прехода.
А сега няма ли същата умора?
Момент и с идеята за национално помирение съществува по различни места се намесва. Дори самия Георги Първанов като лидер на БСП тогава печелиш от нея. Тоест имаше индикации, че различни фигури усещат каква е каоса с помощта, на която може да се върви напред по времето на средата на Костов, който изглеждаше най-силен. Сега такава кауза няма. И когато говорим за двама месии, за Сакскобургготски, за Борисов и прочие, всъщност една и съща ситуация ги води двамата, защото Бойко Борисов, като говорим за неговите огромни успехи от 2007 година нататък, всъщност той се води като месия още по времето на царя, самото начало на царя,
така е, така
като фигура. Тоест, самата ситуация искаща промяна и тогава това, с което като главен секретар на МВР Борисов силно импонираше, освен нали всичките тези харизми и нещата, които ги знаем добре, комуникативни умения и прочи, импонираше с нежеланието да влиза в идеологическа конфронтация.
Да, той винаги говореше като експерт.
Той работи и той може да разбере и с левите, и с десните.
Да, да.
Да, също, което твърдеше и царя до голяма степен. Да. И в този смисъл, самата ситуация, която изискваше подобен тип поведение най-малкото, оставете за резултатите, говорим за типа поведение, породи и тези две фигури. Тогава като много успешни. А иначе са възможни месии и сега ще се появят. Самия Бареков е такъв тип месия, само че много по-малък е социалния сегмент, който чувства, че промяната е такава, която вече иска своя Бареков, така да се каже. Да.
Това е така.
Няма го усещане също за промяна, има усещане за изхабеност, но не и за каквато и да било идея, която може да бъде в дневния ред и която вече да предизвиках някакви хора да я оглавят.
Да, да.
А и все пак да не забравяме, че наистина 2001 година може да имало такова желание и глад за новия месия, но 2009 година като че ли пък Бойко Борисов сам създаде своите каузи и то много методически в продължение на 2 години и повече. Се изграждаше образ и поведение и каузи. И знаем, че те спечелиха изборите благодарение на определени ангажименти за борба с корупция, с престъпност и така нататък.
Да, това
нататък.
Вече е ясно. Така, той, че и Бареков сега ще се бори. Преди една... това Янев се бореше по същия начин. Все се бореха с корупцията и с престъпността.
Не са до толкова съпоставими, поне според мен, защото наистина Бойко Борисов създаде своята кауза. Тоест, за да се върна на тезата
наистина,
на колегата. Наистина,
Борис, това, което казва, от 2007 година още започва. Така е. Той си яви продължител на Сакскобургготски.
Да, това е така.
Абсолютно.
Край на конфронтацията да решим въпросите с проблемите на хората, които са реалните, да не гледаме само в ляво или само в дясно, Въпреки че той, нали, стана и десен и Европейска народна партия, това не беше централното в никакъв случай.
И антикомунист, и десен, и
но, и както беше антикомунист, европейс... така и коментираше, нали, историята с двамата дядовци на Бойко Борисов, комунисти и антикомунисти, е невероятно важна в това отношение. Тя излиза на същия тип идея, че може нацията да гледа в двете посоки едновременно и че не е нужно да се връщаме към тежкия сблъсък между две формации. Да. Напротив, трябва да видим напред, като дадем възмездие на всичко това, което е било в миналото. Тоест да го преодолеем.
Шумно и бурно в студиото, защото продължихме дебат. Някой тук спомена, мисля, че Първан, че може би някой гласува по телевизора. Има ли опасност и този път медиите да станат решаващ фактор в за резултатите от изборите, като този път вече много ярко се намесват не само тривиалните медии, електронните, пресата, тук се намесват интернет системите, социалните мрежи и така нататък. Сега, аз не знам доколко в България имат значение, защото не знам доколко каква е бройката на българите, които разполагат с компютри и работят с компютри, но гледам на реформаторския блок, клипа върви в социалните мрежи, не върви по традиционните медии. Друг е въпросът, че този клип ние сме го гледали вече, ако не ме лъжи паметта, и то сме го гледали в по-добър вариант, нека да си признаем. Гледали сме го в предизборната кампания на Барак Обама. Но каква роля ще бъдат медиите? Подсетихте ме просто да не пропуснем и този детайл.
Тенденция, само ако позволите да отбележа, което може би не е решаващо, но все пак ми се струва, че е налична за разлика от предишни времена. Това е, че настъпи в България, като че това, което го нямаш преди 10 години или дори преди 5, класическите медиа, защо не и при социалните до голяма степен,
да.
Много ясно разграничение, разделение, конфронтация между наши медии и ваши медии.
Да, да.
Което намалява ефекта им.
Да, да, точно така е, да.
Не е да кажеш един разнороден електорат с различни убеждения, гледа една и съща медия, която тя му въздейства по някакъв начин с някакви послания, той да обърне своите убеждения. Напротив, хората като че ли твърде много искат да видят своите неща.
И са си се разделили кой какво ще си гледа, кой какво ще си слуша.
По телевизии, по вестници.
Кой какво ще чете.
Включително по социални мрежи. Като говорим за социалните мрежи, около лято на миналата година, когато бяха протестите.
Така?
Специално във Фейсбук имаше ожесточени, много, много сериозни, много тежки спорове между хора с различни убеждения. По един и същи повод, в един и същи
профил. Да, ама после ни обясниха, че тролове са наемани.
Не, става дума за такива, които са собственици имена, които ги познаваш, твои приятели, както се казва. Но в последствие настъпи едно успокоение в смисъл, че страшно много такива приятели се разделиха и много повече стана позитивен дебат в всеки отделен сегмент. Тоест, всеки със свои съмишленици вече си
започна да си говори, да.
Което не беше факт категорично преди една година.
Да.
Тоест,
а сега?
Влиянието
сега?
На медиите няма да бъде толкова силно от гледна точка на общата медия за всички, mm-hmm. всеки със своите си, така да се каже.
Да, може би наистина...
И добре, само за секунда ще ви прекъснете, Радио К2 не дава признаци нито за едната посока, нито за другата посока. Значи нас пък изобщо да не ни слушат тогава, според... да трябва да се ориентираме своевременно. Така е, Юлиана Гаджева.
Наистина, най-вероятно хората са се изморили от конфронтацията, mm-hmm. и то конфронтация на лично ниво, защото трябва да признаем изморително и то ден след ден да се подлагаш на тази конфронтация и то в личното си пространство, което в крайна сметка е твоя дом и когато наистина имаш времето, в което да отделиш да влезеш и наистина да изкажеш мнението си. Но вече така ефекта на социалните медии, социалните мрежи, извинявайте, е доста под въпрос.
Да.
Коментирали сме много пъти така инициативи за протести и така нататък, които събират 5-10 души максимум, или други случаи, когато пък се получава обратния ефект, така че според мен не толкова те имат значение, колкото обществения заряд за едно или друго действие.
Да. Само за момент ще прекъсна дебата в студиото, защото министър-председателя Пламен Орешарски има съобщение, че ще се срещне с генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен утре, петък, 11 април, 9:30 часа в Министерския съвет. Това са важни новини, трябва да своевременно да информираме нашите слушатели. Продължаваме нататък. Една примамка, политиците непрекъснато ни подхвърлят от месеци наред, че видите ли резултатите от евроизборите ще решат проблема за властта в България. Смятате ли, че наистина тази примамка ще откара повече хора пред урните и наистина ли евроизборите ще решат проблема за властта в България?
Не.
Добре, и двете не.
Ами вижте, кое да изкара повече хора пред урните? Просто вижте какви са потенциалите, електоратите на основните политически сили, които могат да изкарат. И ще стигнем до числа между 2,6-2,7 милиона, които не е много. Сега декларативните нагласи са много повече, те винаги са повече.
Така е.
Второ, от ваканцията на учениците в уния дни, през абитуриентските балове, до каквото ви хрумне.
За първи път съвпадат с абитуриентски балове. Самите избори. Ще бъде интересно от гледна точка на атмосферата в поне по-големите градове.
Абе, дано да няма опиянение и да се мисля от там някой, ако брои до 12, да не го броят за дирижиран вод нещо за преференция.
Прав сте! Прав сте!
За бюлетина номер 12.
Трябва да видим кой е за бюлетина номер 12.
Преди 12.
Той е Тото Фиш, дето е там в дясната част на бюлетината. Може някой да се повлияе. Етапа на страна, аз лично не очаквам кой знае каква е активност. Сега пак казвам, номинацията на Делян Певски може да мобилизира, да стегне. Но колко да стегне? Още повече, че тези избори наистина нищо няма да решат. Те ще заплетат нова. Плюс това има едни такива мантри. Сега ако имат 7, пък ако имат 8, пък ако имат 9. Не. Първо казаха, ако имаме мнозинство. Стана ясно, че мнозинство трудно ще има, защото БСП плюс ДПС върви на 5 плюс 3, а не на 6 плюс 3. Сега може някакво преразпределение, но 9 трудно, а 9 е повече от половината на 17. 8 е по-малко от половината на 17.
Да. А при 8 на 8? Тогава какви обяснения ще си давам? При 8 на 8
тогава ще почнат да гледат 17, който примерно ще е Бареков, той е за или срещу правителството. Е, нали?
Е, той вече е казал, че е срещу правителството.
Местан пък каза, ние няма да го броим от своите, вие ще го броите ли от своите. Защо такива някакви страшни броилки ще бъдат наричанки. Така че нищо няма да решат тези избори. Даже, честно казвам, аз очаквам, ако Николай Бареков има своите евродепутати на тези избори, той пак да почне да расте след тях.
Така?
Защото в тая каша ще се търси трети, ще се търси месия, или както ще те го наричате. Отделно от това ще има много силен рекламен ефект, защото той ще изгрее на хоризонта през тия избори. Той, разбира се,
и новия политик, да е така или иначе, той е единствен нов.
Той естествено няма да расте вечно и според мен добре е хванал тенденцията и затова и той иска избори на есен, според мен, ги иска искрено, защото сега такива растежи не могат да бъдат вечни. Той ще иска да хване гребена на вълната. Гребена на вълната, вероятно, ще е някъде там. Отделно от това, като се замислим, то възела на властта се заплита още повече, защото добре, ГЕРБ ще бием, с кого ще управлява. Няма с кого. Ако ще управлява, да речем, през Бареков казва, да, махнете Борисов и Цветанов.
Сега,
Борисов,
това е невъзможно.
Ако се маха, възможно, но Борисов трябва да изчака етап... поне точно президентските избори.
Точно така, на този етап
те
е невъзможно.
А не са толкова близо.
Да, така е.
Плюс това, какво, утре ще има нови избори, ще управлява пак БСП и ДПС, или няма ли да има нови протести, а пак няма ли БСП да се замислят, споделят властта с някого и така. Кашата става огромна и тя ще заплете още повече от тия евроизбори.
Да.
Така че ние ще трябва да свикваме. Между другото, нормален политически процес. Сега, лошото е, че много хора си мислеха, че през кодекс, през конституция, през и такива процедурни неща ще се върне доверието. Доверието до сега се връщало само през месии, за добро или зло. През цялото останало време така сме скърцали с зъби. Дали...
Да се надяваме, че нещо ново ще се измисли от политиците.
Аз пък не
защото
се надявам,
и месиите ги пробвахме.
Аз не се надявам на нещо ново. Надявам се просто, тук пък съм съгласен с президента Плевнелиев, който каза, стига сме търсили бързи решения, трябва просто институциите да работят. Това, за съжаление, става бавно и става през граждански натиск. Ние една година натискаме и аз смятам, че има резултати. Сега не са толкова грамадни и видими, нали, нищо не цъфна и върза, но резултати има и ще ги оценим, може би, след години. Това е начинът, според мен. Свикваме, че политиката не е толкова приятно нещо, справи се от коалиции и свикваме, че и ние имаме място там, на площада, ако трябва, вътре в институциите, пред тях да тропаме нещо по вратите. Това е начинът, според мен.
Да затваряме движението и да ядосваме, другата част от населението на големите градове, защото им се пречи на движението.
Ами, ние ядосваме, според мен е... Крайна сметка досахме точно политическата прослойка най-много. Оплашихме точната дума. Сега вярно, че тя се окупитва и така нататък, но има много ум. Така искам да мисля.
Смятате ли, понеже заговорихме за протестите, смятате ли, че на тези избори отново е заложена възможността веднага след тях да се обявят за нелегитимни, за непредставителни на голяма част от населението, да се поиска отново касация на изборите и да започнат с нова сила нови протести?
Много вероятно.
Да, защо?
Имайки преди опита на ГЕРБ най-вече.
Така?
Които поиска да скъсиват парламентарните избори, които бяха спечелили. Това е нещо уникално като прецедент в демократичната партия, не само на България, разбира се. Но и практиката, която те развиха, особено антиинституционалната практика, антипарламентарната, с игрите с кворума в Народното събрание, с влизанията и излизанията.
Да.
И нещо повече, с атаките спрямо отделни институции и вдъхването постоянно през медии и прочие на съмнение в това, че те си вършат работа, че те са обективни, че те изобщо по някакъв начин отразяват позицията, която вземат в системата на властта в България, специално визирам Конституционния съд, но не само и не единствено. И за капак, както знаем, през цялата година постоянно, тихо и кратко, си текат частични местни избори в различни малки населени места в страната, в които, както се забелязва, там, където ГЕРБ не е отворен от резултата, той иска касиране на избора.
Да.
И това си е практиката, която в различни малки села и прочие, което гледам, аз така като новина на последно място в различни информационни агенции, това е това, което се прави. И в случая това поставя под съмнение на самото обстоятелство, че сегашните управляващи могат изобщо да преведат избори, че това, което се получило, е волята на народа, е страшно важно за ГЕРБ, защото даже ГЕРБ да спечели тези европейски избори, даже ги спечели с много над БСП.
Да.
Със сигурност го има изкушението да твърди, че би ги спечелил с още повече, че народът е с тях до голяма степен,
да,
обаче самата машина на управляващите се опитва да ги спре. Това е едно обяснение, което ще даде допълнителна храна на политическия дебат след европейските избори, а не бил да забравяме, че никак не е изключено след тях да ни чака кампания за референдум, в което допълнително такъв тип аргументи ще бъдат изведени на дневен ред. Тоест тази постоянно насочвана и контролирана дестабилизация на институциите, за да може да се твърди, че те не работят по начина, по който отразява волята на гражданите, и гражданите още повече да се обезверяват в тяхното действие.
Остават... Тук, слава Богу, че беше кафето, слава Богу за БСП, защото и БСП ще може да каже, ми те всъщност ГЕРБ и ДПС се разбраха, те правиха тези избори.
Колкото го каза след изявлението в Кочан за порциите. Сви се вътре в черупката си и не посмя даже да спомене, че ДПС преобърна резултата от изборите 2009 година. БСП е свикнала да бъде бита, свикнала е да бъде винаги виновник за събитията, които стават с или без нейно участие. Тя е все виновна, тая партия. И може би до някъде АБВ сега обхваща една млада група хора, които точно не са научени, не са свикнали винаги да ги бият.
Да, и не мога да го избъдат още.
Да.
Включително става дума за участие с младежното обединение на БСП, става дума и за фигури, които не са непременно в него, но така или иначе, които по традиции, по всякакви съображения са се присъединили към БСП и които атмосферата, самата партия ги изненадва много силно, не могат да избъдат за какво точно те включително са виновни и трябва да мълчат по някакви поводи. Да.
Винаги в отбранителна позиция. Печелят избори с подавляващо мнозинство, помня 94-та година, и се извиняват за спечелените избори.
Тогава БСП носеше историческа вина, която сега би трябвало вече да е...
Странно
е поведението на тази партия. Не е обяснимо с обикновените категории на парата.
Всяка друга партия започва своето изявление с... ние искаме това, ние твърдим това, ние смятаме, че тия са зле, именно. Или ние смятаме, че...
ние сме много добри.
Така, да. БСП винаги започва с... да, знам, че и ние сме виновни за това, но да кажем, еди какво също така.
Да.
Започват винаги с... Абсолютно, да, знам, че...
Абсолютно. И аз се чудя при тази позиция, която заема ръководството, това е основно ръководството на БСП, заема тази позиция, как все още се намират избиратели да гласуват за нея? И то в такива количества просто завидни.
Усещането за стабилност. Единственото нещо, което стои остава в българската политика.
Вероятно.
Това понякога... Значи има хора, има избиратели, които и в личния си живот, но и в политиката търсят нещо да е стабилно, да не се променя през една 20 години.
И да се извинява непрекъснато.
Обратно има други, които не стоят промени на всяка година. И е много важно за тях, но има такива, които и по така.
Остават буквално 2 минути руско-украинската криза. Какъв отпечатък ще даде върху изборите? Ще има ли нови разделителни линии на тази база и ще има ли значение тази криза за Европа?
Според мен ще има значение, обаче трудно да го оценим и според мен ще бъде по-малко, отколкото като че ли първоначално се подготвихме да намислим. но все пак много зависи какво ще стане следващите месеци.
Това е много деликатна тема, която засяга цяла Европа. Със сигурност това ще бъде една от темите, свързана с изборите, но без съмнение няма да доведе до така решителни мерки, било то от наша страна като България, една от страните членки, или от страна на целия Европейски съюз като цяло.
Само изучение да Борис Попиванов. В тази връзка. От един от хубавите анализи, правени от български автор, който попаднах последните 2-3 дена в медиите по повод на украинската криза и нейното отражение. Там паралела беше направен с България последния начин, звучеше приблизително, цитирам. Ако сметките за ток, казва той, накарах хората в България да сменят правителството, то дали сметките за газ, които ще ги има в Украина, няма да накарат хората да сменят държавата.
Да, добре, добре. Така, ще видим тези наши прогнози, дали ще се сбъднат, но в едно съм сигурна, че евроизборите, не само в България, се пречупват през национални проблеми. Това е характерно за цяла Европа, включително и за старите членки на Евросъюза, и сякаш там даже още повече този път, защото евроскептицизма е много по-силен в старите членки, отколкото в нас, новите, присъединили се към Евросъюза. Ние все още храним надежди, че от Европа ще дойде онази мана небесна, която ще оправи нашия живот. Толкова за днес. Много интересен разговор с вас. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер, но трябва да приключваме, защото с това приключва и целият информационно-публицистичен ден. Днес четвъртък, 10 април 2014 година. Уважаеми слушатели на Радио КД, вие можете да чуете още веднъж деня на запис. Аз се радвам, че днес бяхме заедно, дано да сме ви били интересни. Постарахме се с нашите репортери да бъдем на най-важните места на събития. Аз в следобедните часове се опитах да ви направя съпричастни с анализите, коментарите, прогнозите на политици, експерти. Радвам се, че бяхме заедно. Дано и вие да сте доволни от нас. Екипа на Радио К2. Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава, много усмихната вечер и късмет.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Борис Попи Иванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, който се проведе на 10 април.